Laŭ informo de Sponent Kaŝtimec, la prezidantino de Kroata Esperanto-Ligo, la Ligo ricevis leteron, fakte la decidon de Ministerio pri Kulturo, kiu konfirmas, ke Esperanto estis deklarita nemateria kultura heredaĵo en Respubliko Kroatio, konforme al la leĝo pri protekto kaj gardado de kulturaj valoroj. La kultura valoraĵo Esperanto eniros la registron de kulturaj valoraĵoj de Respubliko Kroatio sub la numero ZO-7299. Supozeble la oficialan decidon oni povas konsideri la plej granda atingo en la centdeka historio de Esperanto en Kroatio, substrekas Spomen Kaŝtimec. Post Pollando ankaŭ en Kroatio Esperanto estas la protektata nemateria kultura heredaĵo. Oni esperas, ke la kroata dokumento helpos al aliaj landoj akiri la kulturan protektadon de Esperanto. La procezo de enirigo de Esperanto en la nacian registron de kulturaj nemateriaj heredaĵoj daŭris en Kroatio 4 jarojn. Tiu ĉi decido aldoniĝas survoje al la Esperanto-komunumaj klopodoj, ke Esperanto estu rekonita kiel la monda kulturheredaĵo de UNESCO.